Ola, moi boa noite. Hoxe abrimos este tempo, coma sempre, cun saúdo cordial de Lorena Otero e de Luis Contín. Hoxe, este programa, bueno, pois é un deses nos que eu me permito moi de vez en cando, como única autolicenza persoal, unha dedicatoria amistosa. Este programa está dedicado a miña amiga e amiga de outros amigos, es decir, da miña pandilla infantil, adolescente, juvenil, Belén Marcos. Logo farei extensiva esta dedicatoria a unha persoa vinculada a Tui, que é donde nos están oindo neste momento, a beira das 10 da noite deste día 25 de setembro. Como os decía, saúdo cordial de Lorena, de Luis Cundín, vibra no aire a trompeta de Nicolás Payton e nos facemos despegar esta edición 804 de Tempo de Jazz. Hoxe é 25 de setembro, a semana pasada, cando voaba esta sintonía, cumplíanse exactamente 18 anos da primeira emisión de Tempo de Jazz. Nunha conta así como bastante apresurada, pois resulta que fallamos unhas 90 e tantas noites, pois dese inúmeras noites que teñen 18 anos, pois unhas veces por dificultades técnicas, outras veces pois porque era festivo, outras veces porque a emisora mudou de sitio, pero xa vos digo, triunfantes, cheos de vida, aquí estamos 890 semanas despois, 804 programas máis tarde, celebrando esta música, celebrando as palabras neste Tempo de Jazz. Bueno, temos anunciado, así como para empezar o curso e nunha desas series que nos permitimos de vez en cando, con certa ambición nos seus contidos, pois unha serie de programas dedicados á biografía musical, á traxectoria musical dunha figura esencial na historia do jazz, que é o contrabaixista, compositor e líder norteamericano Charles Mingus. Isto vai dar para unha chea de semanas e é doado e altamente probable que no medio e pois entreveremos outros contidos. Pero, mentres acabamos de preparar esa serie, vai unha pequerrechiña de dous programas e cadra non nos dan nin para dous que imos dedicar, como temos feito tamén moitas veces, a un disco que nos parece senlleiro e que nos resulta pois absolutamente original e imprescindible nunha discoteca. Dedicado a crear afección e porque desde logo sempre, como outros traballos, un disco destes que nos evoca, que conecta a música de jazz con outras polas desa árbore que é a cultura, imos atender esta noite e na próxima a un disco do pianista italiano Enrico Pieranunzi. Enrico Pieranunzi, pianista, como vos digo, que convoca unha nómina extraordinaria de compañeiros, reducida, pero magnífica, para abordar este disco. O canadiano Kenny Wheeler na trompeta e no fliscorno, Chris Potter no saxo, soprano e tenor, o propio Pieranunzi como responsable dos arranxos e no piano, Charlie Haden no contrabaixo e Paul Motian na batería. Primeirísimas espadas da vanguarda, facendo un disco en clave de jazz europeo, que se dedica á música vinculada ás películas de Fellini, unha colección de composicións de Nino Rota, unha de Luis Enrique Bacalov, que sustituiu a Rota porque faleceu durante a rodaxe de A cidade das mulleres, e un par de excursións de Pieranunzi, e pois leendo e glosando a música de Rota e a cinematografía de Fellini. Ben, o disco chamase Fellini Jazz, editou no Cam Jazz en Italia no ano 2003. Dispoñemos do rexistro mediante unha descarga legal e comentarvos que este traballo rexistrouse entre xornadas o 3, 4 e 5 de marzo de 2003, unha edición, por tanto, de hai 15 anos. Hai agora unha máis recente que xunta, mestura esta música que imos escoitar tamén cunha interpretación en directo dunha orquestra de algúns destes temas, pero a original é esta de 2003 en formato CD. E, se vos parece ben, Pois imos comezar por escoitar o tema 1, Il Vitelloni. Quero dicir con isto que se trata do tema principal da película Il Vitelloni, a terceira película de Fellini. Unha lectura romántica con claro sabor cinematográfico, cunha claridade e unha sintaxe moi clásica na música, unha calidade de acordes e unha acumulación de armónicos redondeando un timbre precioso no saxofón soprano de Potter, que xunto con Pier Annucci, pois os dous músicos que máis brillan. O traballo aquí de Wheeler na trompeta, pois é máis subsidiario, máis de exposición e reexposición da melodía, e temos desde logo tamén un solo de contrabaixo con ese olor, e sabor a madeira, esa sinxeleza de liñas, ás veces case un xeito knife de tocalo contrabaixo, como que non acabara. É dicir, fuxía do virtuosismo Charlie Haden, pero lograba unha gran eficacia. Con certo aire de vals, un romanticismo neto que lle dá esa cualidade europea a esta expresión. Por outro lado, vangarda de jazz no sentido precisamente de que non está lonxe dos presupostos estéticos das sonoridades clásicas e convencionais dos instrumentos, polo menos en canto ao piano, diferente o caso, xa vos digo, do soprano, un estilo moi arpexiado, moi cheo de armónicos ou de Potter. Melodía fermosa e chea de vocacións románticas e impresionistas, porque a música é de Nino Rota, e con isto pois comenzamos esta andaina nesta noite. Kenny Wheeler, trompeta, Chris Potter, saxofón soprano, Enrico Pieranunzi como responsable dos arranxos e no piano, Charlie Haden no contrabaixo e Paul Motion na batería, leían así naquel marzo de 2003 a composición de Nino Rota para a película de Fellini, Il Vitelloni.
Thank you.
Il Vitelloni, que acabamos de escoitar aquí, bueno, pois xa vos digo a versión neste disco, Fellini Jazz, unha película que se traduciu en español como Los Inútiles. A expresión italiana vitella, cuxa, becerra, e il Vitelloni sería algo así pois como os cuxóns, os becerróns, porque ten un carácter aumentativo. Pero o significado en moitas zonas de Italia e é o significado que quere ter na película é os zánganos. Esta película foi León de Plata en Venecia, como vos digo, terceira película de Fellini. Está ambientada en Rimini, logo el disfrazará, en outras películas disfrazará o seu Rimini natal na Emilia Romana, nas costas adriáticas, pero aquí non o disfraza. E de alguna maneira hai un personaxe que ao final da película pois foxe de aquel ambiente de pequena burguesía, daqueles individuos pois que son os auténticos inútiles. A historia está centrada ao redor dun deles que, bueno, en fin, que casa, pero practica todo tipo de infidelidades. Hai outro que é un dos personaxes mellor interpretados, en concreto por Alberto Sordi, que Alberto, que é un tímido reprimido, pero que logo pois nalgúnas ocasións ocultándose, como pode ser por exemplo Antroido, pois certamente pois soltase, desfógase e saca a pasear pois todas as súas represións e as súas limitacións. Historia dura no que ten de narración pois da mediocridade dunha mocidade ben alimentada naqueles anos duros para a sociedade italiana de posguerra, pequena burguesía de provincias, pois donde moitos varóns viven un pouco a sombra pois, do poder económico e do poder político da propia familia. A película que ten moito de retrato social está claramente no período neorrealista de Fellini e salva ou redime un pouco, de alguna maneira, pois a muller do protagonista e a este Malardone, creo que se chama, que é un pouco alter ego de Fellini, que fuxe a Roma buscando unha nova vida con maior compromiso. Esta foi a interpretación que escoitábamos destes artistas. Hai outra película de Fellini que dá lugar aquí a dúas interpretacións, tituladas igual, a música tamén é de Nino Rota. Parece, se vos parece ben, pois a semana que ven falaremos máis, caracterizaremos un pouco a biografía dos músicos e a biografía do propio compositor de Rota. Ahora vamos un pouco a botarlle así un vistazo á música e, sobre todo, pois ás películas. Os temas 2 e 3 son dúas versións do tema principal de Il Bidone. E aquí estamos outra vez con estas traduccións españolas. Il Bidone é a quinta película de Fellini, chamouse en español Almas sin conciencia. A traducción literal podía ser o caldeiro, o contedor, o cofre, pero tamén, digamos, ten un uso figurado en italiano e unha tradición correcta teria sido El Timo. Película de 1955, unha historia dura de compasión sobre a traxectoria duns, en fin, uns timadores, pero uns timadores así de palleiro, certamente de moi pouca categoría. Un deles acaba apiadado pois dunha das súas vítimas. Quere redimirse, o final é un final tremendamente tráxico e hai esa mestura de humor, de piedade, tamén de disección social, pois propia do cine de Fellini nesta época. E dúas lecturas contrastadas da música de Il Bidone. Imos coa primeira. Wheeler deixa aquí a trompeta e toma o fliscorno, Potter deixa o soprano e collo tenor, e Pieranunzi, Haden e Motion mantéñense obviamente no piano, no contrabaixo e na batería. Il Bidone, a música xa o dixen, volve a ser de Nino Rota e os arranxos de Pieranunzi. E esta primeira interpretación del Bidone, pois de Il Bidone, recolle unha música de intensidade, digamos, do que sería unha película de suspense, un thriller daquela maneira, un tanto, diríamos, como de farsa propia do cine de Fellini. tras a exposición do tema hai como un solo amagado de Pieranunzi moi romántico que non chega a desenvolverse. Despois, o tenor de Potter contanos unha historia e nel está resumido toda a estética do post-pop que temos debullado pois noutros programas. Logo ven un desenvolvemento longo por parte de Pieranunzi e finalmente un solo, probablemente para min o mellor del no disco, de Wheeler, no Fliscorno, con esa poética un tanto desvalida que é característica de, pois, das súas interpretacións. Paul Motion fai un solo final que dá unha certa intensidade dramática a esta lectura de Il Bidone.
Thank you.
Bueno, ¿por qué un programa para Belén Marcos? ¿Por qué unha dedicatoria a Belén? Bueno, un programa para Belén Marcos e un saúdo pois a súa nai, as súas irmás e o seu irmán. Conocímonos en Tui, hai moitos anos, algunhas persoas que a través de Radio Tui hoy en este programa coñecen a esta familia e coñecen a Belén, que en concreto é de todos eles ca que, bueno, indirectamente e sobre todo nos últimos anos mantuven máis contacto. Outro día apareceume como sorpresa, en fin, alumeando, sí, a miña vida e as miñas tardes de traballo, pois facendo o camiño portugués de Santiago. E tive en ocasión pois, de compartir unhas horas con ela, de compartir recordos, pero tamén vivencias actuais e de amosarlle a vila e os seus arredores. E Belén era de nena, foi de adolescente, de moza e é agora de muller madura, pois un prodixio de beleza interior e de beleza exterior e, sobre todo, pois un delicado presente de intelixencia, de diálogo, de serenidade. Pois con todo cariño e celebrando este reencontro, esta música desta película pois podía caerlle ben a Belén, que ten un algo de feliniano, de, en fin, podía ser perfectamente pois unha musa italiana de ollos verdes destas películas de Fellini, pois vai para ela, digamos, con todo agarimo, reflectindo a súa sensibilidade e a súa intelixencia, esta música sensible e intelixente. Como esta segunda versión, terceiro corte no disco de Il Bidone. E agora, a mesma melodía prácticamente, pero desprazando os acentos de maneira que se convirte nunha balada. Traballo magnífico de Chris Potter e logo o romantismo de Pieranunzi, que é un romanticismo pois propio de un músico neste sentido de formación e de toque clásico. Sabes que no piano se lle chama o toque a forza con que se percuten as teclas, é dicir, a forma de atacar o teclado do piano. É curioso porque aquí, é dicir, inda que o formato é jazzístico e a conformación do grupo é jazzística, realmente case prevalecen as formas clásicas. Fixadevos que apenas hai improvisación e o que hai é unha relectura insistente, modulada do tema unha e outra vez. No tema non está Wheeler e o grupo limítase, por tanto, a un cuarteto con Chris Potter no saxo tenor, Enrico Pieranucci no piano e nos arranxos, Charlie Haden no contrabaixo e Paul Motion na batería. Como vos digo, Il Bidone. Bueno, gustou vos esta versión de Il Bidone. Hoxe acumulanse as referencias Fellini, Belén Marcos e agora, mentras estábamos escuitando esta segunda versión de Il Bidone, pois aparece un grupo de nenos e nenas cos seus monitores ou profesores, a verdad que desde aquí non sei moi ben o que son, pero que están facendo pois unha visita guiada nocturna neste caso e están facendo a ruta das bibliotecas e como aquí na casa da isto foi en no seu día, Casa da Cultura e Biblioteca, pois témolos aquí. Vos non podedes ver isto porque isto é radio, non é televisión, pero eu agora vou camán saudalos e eles me van responder, Un saúdo de parte deste grupo de chavalas e chavales que están aquí con nós un momentiño nesta noite mentras gravamos este tempo compartido. Hoxe xa digo, noite de emocións diversas. Lorena é todo un florilexo con a blusa preciosa que trae. Sorpréndennos estos rapaces que a súa ledicia e a súa capacidade de asombro. En fin, temos unha música maravillosa e unha musa inspiradora, no caso de Belén Marcos, pois tamén formidable. Que máis queremos? Fixadevos que todo isto vai case con nomes de muller. Por eso o tema que imos escuitar agora é o cuarto corte deste disco, que é o tema principal de La Città delle Donne, a cidade das mulleres. Unha película, bueno, creo que vista na perspectiva dos anos, é unha película un tanto falida, unha película un tanto pretenciosa, daquel período xa máis barroco, tamén máis introspectivo, máis experimental, de alguna maneira, de Fellini. Foi unha película que tivo unha recepción complicada desde o punto de vista sociolóxico, porque creo que certo feminismo doctrinal interpretouna como unha película antifeminista ou como unha película machista. Eu creo que vista en perspectiva, nin siquiera iso, senón máis ben, non me atrevo a decir eu todo o contrario, pero sí o contrario. É dicir, é unha película que está falando de varóns desconcertados precisamente porque está cambiando o rol das mulleres e eles non son capaces de mudar o seu. Interpretación extraordinaria dun actor que a mí personalmente costoume moito valorar, porque, bueno, a mí facíame un pouco este efecto John Wayne, non? Parece que sempre facía de sí propio, que é Marcello Mastroianni, creo que fixo 10 ou 11 películas con Fellini, o sea, era casi un actor fetiche. Pero creo que aquí pois traza moi ben ese personaxe desconcertado. Pero claro, Fellini recorre o pretexto dun soño, un soño moi onírico, con moita componente erótica e esa cousa del, pois a veces dunha certa, bueno, que pode resultar estéticamente tamén un pouco cargante esta sobrecarga de mulleres e ademais con certa tendencia a un físico explosivo e bueno, tamén se comprende que a película xerara ese tipo de reaccións. Creo que nunha lectura profunda e desapasionada está falando do cambio de rol social das mulleres e poetizando de alguna maneira ao respecto deso e tamén de alguna maneira denunciando pois a inmobilidade de estereotipos por parte dos varóns. Pero bueno, isto non deixa de ser, digamos, a miña interpretación. Nun sentido pois moito máis literal, o certo é que é unha película que non tivo, bueno, así como, por exemplo, Il Vitelloni pois foi León de Plata en Venecia, esta ten un premio da cinematografía italiana, a cinta de plata, e moitos críticos din que aquela secuencia que hai en 8:30, por certo, película que de alguna maneira popularizou moito a música de Rota. Eu creo que, en termos de cultura de masas, a xente empeza a ser consciente de que detrás do mellor cine de Fellini está a música de Nino Rota, xustamente con Fellini 8:30. Fellini 8:30, non sei se lembrades, ten moito de autobiográfico, e hai un alter ego do director que nun momento dado reúne tamén nunha ensoñación así onírica a todas as mulleres que amou ou polas que foi amado, en fin, que tiveron certo significado na súa vida. Aí hai un antecedente claro desta cidade das mulleres, en todo caso provocadora, e que eu creo que resistiu regular o paso do tempo, inda que as intencións, digamos, de mensaxe, de Fellini haxa que redimilas insisto, dunha acusación que a min parece un tanto inxusta de machismo. Película de 1979, que eu creo que se divulga e, bueno, e proxecta como estrea en 1980. Tango, na película, aquí un tanto desdibuxado, tamén moi centrado en exposición e reexposición, na trompeta de Kenny Wheeler. Agora non está o noso amigo Chris Potter, o protagonismo é de Wheeler, na trompeta con sordina. A sección rítmica son Errico Pieranunzi no piano, el, como vos dicía, fixo os arranxos, Charlie Haden no contrabaixo e Paul Motion na batería. E esta a música, neste caso, e hai que decilo, non é de Nino Rota, como comentei minutos atrás, e do arxentino Luis Enríquez Bacalov. Comezara a traballar na música da película Nino Rota, pero faleceu. E encargaronllo a Bacalov, que ten un estilo de composición moi conectado co de Nino Rota e que intentaremos analizar un pouco no próximo programa. De momento, imos disfrutar desta interpretación do tema principal de La Città delle Donne, a cidade das mulleres.
Thank you.
As e os amantes do cinema se cadra poden cuestionar o meu gusto, pero para min unha das grandes, bueno, eu tendo o excesivo e o barroco, para min unha das grandes películas de Fellini e Amarcord. Amarcord, que é unha película anterior, é unha película do 74-75, que tivo o Oscar a mellor película estranxeira, estivo tamén nominada ao mellor guión. É un guión escrito por Fellini ex aequo, con poeta e guionista famoso, pero desto, si vos parece, pues falamos a semana que ven, porque xa non podemos falalo de todo. Bueno, Fellini nace e críase en Rimini. Rimini está na Emilia Romana. A ver, e onde está Emilia Romana? Bueno, pues Emilia Romana é unha rexión de Italia, onde Italia, digamos, que ten forma de bota, verdade? Pois onde Italia deixa, digamos, de estar, o territorio italiano, digamos, deixa de estar integrado no continente europeo e empeza a ser península, aí, casi marcando esa diferencia, pois habería, digamos, un triángulo rectángulo, que tería a súa base, por tanto, o lado máis pequeno, na costa adriática. Bueno, pues esto, si o vedes nun mapa, eso ven sendo esa rexión da Emilia Romana. Temos a percepción, claro, dunha Italia moi uniforme, pero é unha terra de transición, porque logo por debaixo está Toscana, etc. e tal, é unha terra de transición entre a Italia máis europea, de maior influencia austríaca na cultura, fin de Piamonte, Cerdeña, máis no norte, e a Italia central. E aí, ali, falase unha lingua, o Emilio Romagnolo. Honestamente, non o preparei con tanto detalle, non sei se o consideran un dialecto do italiano, eu creo que ten rango, digamos, de lingua, que se considera non un dialecto, sino unha lingua, co dialecto, por suposto, italiano, unha lingua romance. E o título, Amarcord, ven sendo unha transcrición fonética de, si dixéramos en emiliano romagnolo, eu acórdome, eu lembrome. Son recordos da infancia, adolescencia de Fellini nos anos do fascismo. E é unha farsa formidable sobre a vida das clases medias, das clases populares e sobre o fascismo italiano. Para min ten momentos dun humor absolutamente delirante, a min é unha película, digamos, que me encanta, e a música de Nino Rota é un elemento crucial nunha, bueno, nunha ambientación en xeral magnífica. Sabedes que Nino Rota, aparte de compoñer, cando logo dirixía a interpretación da súa música para as películas de Fellini, gustábanlle sempre, pois, que houbera certas aliteracións rítmicas, certas travesuras armónicas, certos desfases rítmicos, para que a música tuvera un certo aire convulso, como propio dunha charanga, dunha orquestina de circo ou dunha banda de música mal afinada. Isto é música tonal, é música moi convencional, digamos, desde o punto de vista da súa compositivo, pero que logo sempre era interpretada con esta especie de sentido sentido de humor, pois un tanto de astracanada, un tanto de farsa, propio moitas veces mesmo nas películas máis dramáticas, sempre hai un elemento un pouco desa índole que en este período del de en fin barroco de Fellini, pois certamente reborda, halaga o conxunto das súas películas. Bueno, pois nesta delirante e para min divertidísima e gozosa vitalista a Amarcord, pois hai unha moi bonita melodía de Nino Rota. E o tema principal é agora lido polo quinteto enteiro. Kenny Wheeler, novamente no fliscorno, Potter no saxofón tenor, Pieranunchi no piano, el fixo os arranxos, Charlie Haden no contrabaixo e Paul Motion na batería. Probablemente o tema máis luminoso deste disco, cunha interpretación máis seria, máis lineal, máis clásica no sentido de académica que na propia película, onde nun momento na resposta á exposición do tema principal se introduce unha cadenza de blues que acaba collendo tempo de vals na parte media. Un fin moi cinematográfico, moi na liña de Rota, pois case por parte dos instrumentos de vento e do piano de Pieranunchi distorsionando un pouco a melodía. A melodía que o tema principal que compuxera Giovanni Rota Rinaldi, Nino Rota, para a película de Federico Fellini, Amarcord. Bueno, quedannos como 8 minutos e o tema que vou poñer pois dura 7, así que non me dá moito tempo a presentalo. Unha das dúas composicións de Peranunci glosando a música de Rota e o cine de Fellini. Hai un personaxe inesquecible interpretado pola inmensa Giulietta Masina, musa e esposa de Fellini, que é o daquela prostituta en As noites de Caviria. Pero hai aquí un tema de Peranunci pensando en que soñaría aquela muller, o soño de Caviria, Caviria's Dream. Chris Potter no tenor, Peranunci no piano, tamén responsable dos arranxos, Haden no contrabaixo e Paul Motion na batería. Dramatismo, e dramatismo mesmo nas mínimas disonancias, no solo emotivo e fantástico de Chris Potter, que demostra ser non só un técnico, un explorador de armonías, sino verdadeiramente un músico cunha grande capacidade de comunicar. Acaso o tema máis jazzístico deste disco. Caviria's Dream.
Thank you.
Eu non sei que soñaba Caviria, non sei que soña Belén Marcos. Para ela quixo ser un xesto de agarimo e de recoñecemento dunha bella amistade con raíces fondas e experiencias que nos fixeron este programa Fellini Jazz 1 que dedicamos a Belén Marcos. Edición 804 de Tempo de Jazz, xustamente unha semana despois de que este programa cumpla 17 anos, o cal para unha emisora local non está mal. Hai algúns que compartimos este sair en Radio Redondela con sair tamén en Radio Tui, que foi o espazo onde Belén, as súas irmás, eu e outros amigos, pois nos coñecimos e trenzamos a nosa amistade. Agora, cando se apague o noso eco en Radio Tui, comezará a soar en Radio Redondela. Outros días emitirás este programa en Radio Fusión e logo teredelo pois, durante unhas 15 semanas na páxina web de Radio Redondela que alimenta esa fada das ondas e tamén musa inspiradora de Tempo de Jazz, por que non decilo, que Lorena Otero. Da súa parte e da miña, boa noite. E boa noite, en fin, cale a nosa canción de berce, pois unha sintonía que comeza así, con este repenicar de tambor. Un bico para Belén, un saúdo a todas e todos. E sabede que cando isto volva a soar é porque estades escuitando unha reemisión deste tempo compartido, porque estades na rede ou porque volve a ser martes xa de outubro e buscando o vosso corazón Fellini Jazz Boa desde este tempo compartido, desde este tempo que vos dá a moi boa noite, desde este tempo de jazz.